Так яно ўсё і рабілася кожны дзень, дзень за днём. Скончыўся шум восені, і была весялосць яе холодная, калючая. Ішлі сваёю дарогаю дробныя здарэнні, шэрыя падзеі і гаворкі пра іх. Ветраныя былі дні. Вецер дзьмуў шмат дзён, перагонамі сыпаліся на зямлю снегавыя крупы, пасля зноў глядзела на зямлю сонца. Снегавыя крупы мяшаліся з пылам, чарнелі, прападалі, востры холад трымаўся ўвесь час. Заўсёды дзень пачынаў меркнуць ужо, як прыходзіў Юрка са школы. Даставаў з печы гаршчок, еў і ішоў у гумно памагаць бацьку малаціць. Таміўся хутка, і пакуль бацька ператрасаў у салому акалочаныя на два бакі аўсяныя снапы, рад быў пастаяць і аддыхацца. Зараз жа зусім сцямнела, і бацька зачыняў гумно. Юрка паіў каня і карову і ішоў да Юзіка чытаць на заўтра школьныя заданні. Але перад гэтым абодва з Юзікам выходзілі яшчэ на вуліцу, свісталі, зазіралі ў чужыя двары. Некалькі дзён засаб бачылі, як Алесь прыязджаў з лесу і, паставіўшы ў хаце на акне лямпу, каб свяціла на двор, скідаў з воза дровы. Раз падышлі да Алеся. «Алесь, дай мы наабдзіраем з гэтага галля калматага моху». «Нашто ён вам?» «Мы паробім сабе з гэтага моху вусы і бароды і будзем палохаць». «Каго? Каго-небудзь? Усіх?» «Абдзірайце». «А раз стаялі ў Алесе ў двары і слухалі, як Тамаш, трымаючы рукі ў кішэнях аблезлай браверкі сваёй, гаварыў Алесевай мацеры. «Ты кажаш, родненькая, што памрэш зараз, што не можаш нічога. Ну, праўда, ты за мяне на гадоў 5 старэйшая. Але ж і я, мусіць, зараз дуба дам. Мы з табою некалі разам гулялі, памятаеш? Даўно было. Ледзьве памятаю, як сню. А што ў цябе, Тамашка? Старасць, мусіць, ногі млеюць, слабасць нейкая, нічога рабіць не магу». Тады гэта з лесу ледзьве прыехаў. На ліха не абуў ботаў а лапці. Всё ботаў шкада было, каб яно згарэла. Прамачыў ногі, каб гэта раней, дык так вялі бяды, пераабуешся дома і скончана дзела. А гэта здароўе не тое. Дык от з таго самага часу і агарнула мяне хвароба нейкая. Я ж кажу, ніяк адолі не вазьму, хрыпаю, баліць ва мне ўсё. Косці ломіць, у галаве кружыць. У дзень як расхаджуся, дык яшчэ нічога. А раніцаю дык хоць з пасцелі не ўставай, калі пачне нейкая трасца стукаць у галаву. Няхай бы ты на печы ў цяпле вылежаўся. Выграўся, як мае быць, і паздаравеў бы, то ходзіш. Пярун яго ўлежыць на адным месцы. Каб гэта ўжо зусім аб не мог, то ўжо тады ляжаў бы, а гэта, чорт яго ведае, ні хвароба, ні здароўе. І больш яшчэ нешта гаварыў Тамаш за Алесеваю мацераю, але Юзік з Юркам пайшлі на вуліцу, каб выказаць адзін аднаму сваё ўражанне. Это ж некалі Тамаш і Алесева маці гулялі разам. Ну, але... Можа, нават калі пад ручку хадзілі. А другі раз таксама ў Алесевым двары, абдзіраючы з дроў зялёны мох, стараліся не прапусціць ніводнага слова з гаворкі Алеся і Клемуся. І Алесь і Клемусь сядзелі на нізкім жардзяным плоце і курылі. Клемусь гаварыў: «От, братка, вольчына сястра, што тады прыязджала. От прыгожая дзяўчына, а? Я ж закахаўся быў у яе». Алесь моўчкі глядзеў на мокры снег. Снег раставаў патроху, і з-пад яго чарнела зямля. «Я разоў пяць тады заходзіў да Волькі. Раз у прысады хадзілі з яе сястрою. Хацелі да цябе зайсці. Чаму не зайшлі?» «Яна не захацела. Вядома, мала знаёмая, а ў нас у мястэчку няма добрых дзяўчат. Всё на далікацтва б'юць, далікаціцца, далікаціцца. Ай, а глянеш ты на яе, дык як індычка, выцягнуўшы шыю. Больш тыя фанаберы, як таго чаго. Што, неправда? Ха-ха. Адной была ў нас адна добрая дзяўчына. Это Ганна Барановічава». І раптам глянуў Клемусь на Алеся і пакінуў гаварыць. Пасля хацеў паправіць сваю памылку. «Дурныя ўсе нашы дзяўчаты. Нічым не цікавяцца, адно як хлопцамі». Алесь паглядзеў на Клемуся. «Хадзем каторага дня у Чучаны, да зметровае мані». Клемусь радасна ўстрапянуўся: «Братачка, ёй-богу, хадзем!» І ажывіўся яшчэ больш: «Ты ўспамінаеш Ганну ці ўжо не? Скажы праўду!» Алесь панура адказаў: «Не». Клемусь не паверыў: «Ты праўду скажы!» Алесь устаў з плота і вынес сяней пілу. У двух з Клемусем пачалі яны пілаваць дровы. На вуліцы Юзік заўважыў Юрку: «Гэта ж Алесь цяпер сярдзіты, мусіць, на Барановічаву Ганну за тое, што не захацела ісці за яго замуж. Не, ён, мусіць, будзе браць цяпер Маню з Чучаноў. Тую, што ў Аляксандра ўсё поле баранавала. Ведаеш?» Падышлі пад Юркаву хату. Юрка сказаў: «Тамаш учора глядзеў нашага каня. Казаў, каб прадавалі. А бацька ліха ведае, на што трымае яго. Усе гавораць». І забыліся на ўсё гэта. Пайшлі на гароды, кідалі мокрымі снежкамі на варон, смехам абуджвалі вячэрні змрок. І шмат дзён было такіх хмурных, снегавых і мокрых. Мокры снег не ўвесь растаў, ляжаў пад куп'ямі ў ямах, зямля была пярэстаю, але ўсё памерла пад гэтым снегам. На траве снег не растаў. Яшчэ досвідкам пачыналі цупаць у таках цапы. Пасля ўвесь дзень стукала імі ўся вуліца, і на ўсю ж вуліцу пахла пылам з растрэсеных снапоў. Каля адчыненых гуменных варот бялела салома, з'яўляліся людзі з апыленымі тварамі, чорнымі вусамі і бародамі. Чуючы цеплыню на дварэ, у хлявах рыкалі каровы, і пад вечар каля калодзязяў здзіўлена абнюхвалі снег. У дварах іржалі коні, у дварах жа стаялі драбіны з чорнымі ад прымерзлай гразі калясьмі, і побач з імі наладжаныя сані чакалі свайго хуткага часу. Вечары прыходзілі з густою сінню неба, з рэдкімі зорамі і кудзельнымі абрыўкамі хмар. Тады чарнелі блізкія далёкія кусты, дзівоснай сцяною узнімаліся лясы. Больш шорхла гразь, поле маўчала чорнай цішынёю. А як ноч добра агортала зямлю, у кустах вылі ваўкі і трывожылі сабак. Сабакі па дварах не маглі супакоіцца, нервова слухалі, абнюхвалі снег і са смуткам самі пробавалі выць. Пасля ўсю ноч заходзіліся брэхам на агародах і паплавах. Сады былі мокрыя і голыя, свежасцю веяла голле дрэваў, калівы шчуплай зялёнай травы, што зрэдку дзе высоўваліся з-пад чорнага лісця, перамешанага з мокрым снегам, весялілі людское вока. У дварах пылілі церніцы, грызучы перасохлы лён, каля сушань пылу льнянога было больш. І хлопцы пад вечар прыходзілі сюды памагаць канчаць дзяўчатам завіхацца каля льну. Плугі і бароны былі пахаваны да вясны, звінелі пілы, стукалі сякеры, шасталі сячкарні, некалькі малатарань гуло з цямна да цямна. А поле веяло воляй, дарогі ўсе звалі ісці. Плюхала і спакойна цякла рэчка сіняя, халодная, жаўцела жвірам на плыткіх месцах, і ў сіняе бяздонне хавала дно сваё ў вірах. Маўчаў над ёю алешнік і крушыннік, весела зеляніўся ядловец. Кроплі снегавой вады і кавалкі абледзянелага снегу блішчэлі на яго калючым ветці, над ім пахлі хвоі, у спакойным шуме сваім хаваючы слабы рух зімовага птаства. У непарушным пакоі лясным далёка чуваць было стук клапатлівага дзятла. Свавольная вавёрка дасціпна рабіла свой кажнадзённы спацыр. Начамі сава прылятала да самых хат, сядзела ў прысадах на бярозе і плакала, падманваючы зайцоў. Старыя бабулі ў вёсцы палохалі гэтым савіным крыкам малых унукаў сваіх. Раніцою знікала недзе сава, а можа моўчкі заставалася сядзець да цямна на той же самай бярозе. Снегавымі слязьмі выплаквала ранняя зіма смерць позняй восені.